Dobrý deň. CERN je Európska organizácia pre jadrový výskum. Na vedeckom výskume sa tu podieľajú aj mnohí špičkoví slovenskí vedci a odborníci z rôznych profesií. V tomto roku si CERN pripomína 70 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa v Košiciach od 19. do 21. júna uskutočnilo trojdňové podujatie. Výskumní pracovníci na ňom fotografiami, ale aj odbornými prednáškami priblížili, čo sa v CERNe skúma. Výstavu tvorili veľkoplošné postery, ktoré návštevníkov oboznámili s elementárnymi časticami a s výskumom a vývojom nových špičkových technológií. Dnešné vyznania teda budú patriť vedcom, ktorí spolupracujú s CERNom a podieľajú sa na výskumných úlohách. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní. Pozvanie počas trvania podujatia v Košickom kultúrparku prijali vedci Pavol Striženec a Jozef Urban z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Marek Bombara, Lucia Anna Terasovičová a Zuzana Pavlíniová z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
CERN oslavuje v tomto roku 70. výročie založenia, čiže bol založený v roku 1954. CERN je najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete. Zaoberá sa štúdiom elementárnych častíc, antihmoty a mnoho iných vecí. A teda tým, že aj v Košiciach sú pracovné skupiny, ktoré spolupracujú s CERNom, tak sme sa rozhodli, že pri týchto 70-tinách, pri tomto výročí, zorganizujeme takú trojdňovú akciu v Steel Parku, kde do poludnia budeme mať prednášky pre stredoškolákov a po tých prednáškach budú mať možnosť si postaviť vlastný detektor elementárnych častíc, ktorý sa volá hmlová komora. A potom popoludní budeme mať pre širokú verejnosť rôzne prednášky na fyzikálne témy, ktoré súvisia s CERNom.
A zatiaľ má široká verejnosť o toto podujatie záujem?
Musím povedať, že až tak nie. Neviem, či je to dôsledok malej osvety, alebo toto je možno príliš skoro, lebo prednášky máme o 3. a o 4. a možno tá verejnosť, ktorá by prišla, je ešte stále v práci.
Tá hmlová komora, o čo ide tam?
Hmlová komora je taký relatívne jednoduchý detektor elementárnych častíc, kde môžeme buď pozorovať častice z radioaktívnych zdrojov alebo z kozmického žiarenia. Funguje to tak, že vlastne máme do spodku ochladený plát ocele, ktorý je chladený teda suchým ľadom a v podstate navrch sa položí plastová komora, v ktorej je plsť s alkoholom. A v podstate teplotný rozdiel spraví z toho alkoholu takú hmlu, preto to volá aj hmlová komora. A v podstate, keď nejaká nabitá častica preletí tou hmlou, tak tá hmla sa tak zhustí, ako keby po tej dráhe tej častice a vlastne vidíme na krátky moment, kadiaľ daná častica preletela.
A konkrétne, aké častice tam lietajú?
Čo sa týka kozmického žiarenia, tak tzv. Myony vieme pozorovať. A taký relatívne bezpečný zdroj radioaktívneho žiarenia, ktoré mám k dispozícii, je toriová tyč, ktorá sa používa normálne na zvaranie. Tak tam sú to alfa častice, ktoré sú z nej uvoľňované.
Čiže môže to vyzerať aj tak efektne?
Áno, sú tie drahy aj iné, podľa toho, aké častice tam preletí, je to relatívne pekné.
Okrem tých pokusov, tak sú aj prednášky. Na aké témy napríklad? Tak ilustračne nám povedzte, prosím.
Máme každý deň iné prednášky, takže do obedné prednášky sme sa snažili pre študentov robiť také úvodné, aj aby porozumeli potom tomu, čo uvidia na výstave, aj aby čo si vedeli, čo uvidia v tej hmlovej komore. Takže boli prednášky o elementárnych časticách ako takých, boli prednášky o tom, prečo je CERN dôležitý, čo mala kolegyňa Lucia, že prečo je teda stále relevantný a aké aplikácie nám doniesol. Takisto bola také interaktívne spojenie s datacentrom v CERNE, vlastne formou videokonferencie, kde takisto slovenský inžinier, ktorý pracuje pre IT v CERNE, rozprával študentom o datacentre, alebo sme mali prednášky aj o ďalších témach, ktorými sa zaoberáme, o kvarkovo-gluonovej plazme napríklad.
Čiže môžem to pochopiť tak, že na viacerých miestach sveta sa toto 70. výročie založenia CERNu pripomína a sú tam podobné podujatia?
Určite áno, ale nie v tomto čase, ako tie akcie sú po celý rok.
CERN ako medzinárodná organizácia proste je financovaná a funguje ako združenie jednotlivých krajín, platia to vlády z rozpočtu. No a samozrejme, takéto výročie ako 70 rokov založenia si v každej krajine pripomínajú nejakými akciami a celé je to rozvrhnuté od začiatku roku až po ten 1. október, ktorý je oficiálnym dňom založenia CERNu. A vtedy bude nejaká taká záverečná oslava priamo v CERNe. To bude podujatie na vysokej politickej úrovni, ako za prítomnosti predsedov vlád, prezidentov a predstaviteľov všetkých členských krajín. Tu by som dodal, že CERN je európske laboratórium, založené proste európskymi krajinami a členskými krajinami sú zatiaľ iba európske krajiny, ale na tej práci sa zúčastňuje aj mnoho krajín z mimo Európy. Všetky veľké krajiny sveta určite, ako Spojené štáty, Čína, India, Rusko, ale tie pracujú len na základe, alebo teda zúčastňujú sa na konkrétnych projektoch na základe proste dvojstranných dohôd medzi tými krajinami a CERNom. Ešte k tej našej akcii by som dodal, teda, že mali sme pred týždňom niečo podobné aj v Bratislave. Tam to bolo iba dvojdňové. Ale ako kolega Marek spomínal, ten záujem verejnosti je možno menší, než sme čakali, ale treba povedať, že zase z druhej strany záujem stredných škôl, študentov a proste učiteľov fyziky, cez ktorých sme ako oslovili tie školy, ten je podstatne väčší a nás to ako teší, že máme možnosť aj takýmto spôsobom nejako spropagovať tú fyziku, pretože vidíme, že v posledných rokoch nastáva dosť dramatický úbytok študentov, ktorí sa po maturite nielen na fyziku, ale vôbec na takéto prírodovedecké smery hlásia, čiže toto je jeden, dúfame, jedna z možností, ako ich trochu osloviť a prípadne pritiahnuť k štúdiu takýchto prírodných vied a podobného zamerania.
Oh, I stood there watching you go on and on, waiting for another thing to fall apart, making me feel less of a man in your heart. And I'm trapped here running low on dopamine, trying to bring the fire back to our blood, looking for another hyperstimulant. Now I'm wondering how to keep the sparkle alive, 'cause I might have lost the know-how. I'm trying to figure out to love somebody, love somebody. If only we could slow down. I'm trying to reach you. Are we walking hand in hand or trembling down? I try to turn his house of cards to Disneyland, running fast so nothing can break our skin. And only when we're lonely, I feel like you might know me. Getting to my core, melting all my walls, I could just go on and on. 'Cause I might have lost the know-how. I'm trying to figure out to love somebody, love somebody. If only we could slow down and keep the fire burning when we started, when we started. I'm trying to reach you.
Keby sme našim poslucháčom trošku priblížili históriu tohto vedeckého pracoviska, ak môžem požiadať.
Oficiálne vznikol v 1954 roku na jeseň a história v krátkosti bola asi taká a dôvod. Po druhej svetovej vojne Európa bola vyčerpaná, prevážna časť vedcov emigrovala do Spojených štátov, no a vtedy prišlo niekoľko vedcov s nápadom urobiť Európske laboratórium hlavne ako v oblasti vtedy jadrovej fyziky. Druhý dôvod bol, že už vtedy bolo známe, že postaviť také laboratórium je nad rozpočet ľubovoľného vtedy Európskeho štátu, takže len spoločnými úsiliami je možné a spoločným financovaním vybudovať takéto laboratórium. Prvýkrát odzneli tie myšlienky, tak povediac možná v kuloároch, potom to bolo prednesené na zasadaní UNESCO v Paríži, rok si presne nepamätám. UNESCO prijalo rezolúciou toto rozhodnutie, respektíve takéto ako snahy a zamerania, a provizorne založili tzv. Radu CERN, kde CERN, akroným pre Center European pour la Nuclear Research, po francúzsky ťažko sa to vyslovuje. A proste tento akroným už prischol ústavu a dodneska používa miestami, bo niekto ako odvoláva sa na to, že Európske laboratórium pre fyziku elementárnych častíc. Po tom rada CERN mala niekoľko zasadnutí a na jednom z prvých zasadnutí bolo treba rozhodnúť sa o miesto, respektíve vybrať si štát. Bolo 5 kandidátov, záujemcov vybudovať takéto centrum. Najrozumnejším alebo optimálnym riešením sa zdalo, že to bude urobené na švajčiarsko-francúzskom pomedzi, na hranici, tým, že ako sídlo bude v Ženeve v obci Meran. Výkopové práce začali asi v 51. roku, keď po návrhu a referende, či obyvatelia kantónu Ženeva súhlasia s vybudovaním takého centra. Referendum našťastie dopadlo pozitívne a začalo sa budovaním. Prvé zariadenie bolo synchrocyklotrón na energiu 600 megaelektronvoltov. Tento urýchlovač žil proste asi tak 10 rokov, potom bol odovzdaný pre jadrový výskum. Potom prišla rad niekoľkých urýchlovačov, protónový synchrotrón, superproton synchrotrón, proton proste ako urýchlovače, ktoré sú schopné zrážať proti sebe idúce dva zväzky častíc, protóny, potom v ktorých sa zrážali protóny a antiprotóny. Za tento objav CERN, proste v tomto zväzku uskutočnenom experimente v CERNe boli objavené tri častice, ktoré sú sprostredkovateľmi tzv. Slabej interakcie. Zostali za to objavitelia Nobelovú cenu v roku 1993, myslím, keď sa nemýlim veľmi. Ďalší taký objav CERNu, ktorý zreformoval detekciu vo fyzike elementárnych častíc, to boli mnohovláknové proporcionálne kamery, pretože predtým zariadenia, ktorými sa detekovali častice, všetky boli založené v podstate ale na optických princípoch. Dráhy častíc boli viditeľné, či už to boli emulzie, spomínaná hmlová komora, po prípade bublinové komory, iskrové komory, alebo aj samotné scintilačné detektory, kde proste ako tieto signály končili nejakým opticky detekovateľným spôsobom. V mnohovláknových komorách informáciu z týchto komor bolo možné vyčítať proste elektronicky, priamo elektrické signály, a tým sa strašne urýchľuje zber údajov. Jedným hlavným objaviteľom tejto komory bol George Sharpak a dostal za to Nobelovú cenu, myslím, že 1992. No ďalej proste ako pošlo, lebo začalo sa proste vybudovaniem neustále väčších a väčších urýchlovačov. V rade bol proton superprotonový synchrotron, ktorý urýchloval častice do energie 400 gigaelektronvolt. V 81. roku vyšli s nápadom, že treba urobiť veľký zrážač, kde sa budú zrázať elektróny a pozitróny. Pár častíc, teda ako by som dal, sestry alebo bratia častíc, obidve majú náboje elementárne. Elektrón je záporný, brat je kladný, to znamená, že je veľmi dobrý na produkciu nových častíc. Urýchlovač bol postavený, má 27 km, 110, 80 metrov pod zemou. Výsledky potvrdili predpovede tzv. Štandardného modelu. Ešte tento urýchlovač nebol postavený, v podstate ešte ani návrh nebol prijatý a už prišla ďalšia myšlienka urobiť väčší urýchlovač, kde by sa urýchlovali proti sebe dva zväzky protónov jadier vodíka, ktorý by bol unikálny na svete, tiež na energiu zrážky 14 teraelektronvoltov. Tento urýchlovač bol umiestnený v tom istom tuneli 27 kilometrový. Tento urýchlovač skúma širokú problematiku, produkciu kvarkovo-gluónovej plazmy a produkciu, lebo sa hľadali na tomto urýchlovači, sa hľadala častica Higgs mezón, ktorá bola nájdená a potom objav zverejnený, publikovaný, za čo Higgs, pán Higgs a ešte dvaja, ktorí túto časticu, respektíve tento mechanizmus navrhli, dostali Nobelovú cenu. V budúcnosti sa plánuje ešte väčší urýchlovač, ktorý by mal mať 90-kilometrový obvod pod zemou v dvoch fázach. Ani 27 kilometrov nie je maličko s pod zemou. 90-kilometrový pod zemou, tiež asi v takejto hĺbke, kde by sa zrážali zase pozitróny a elektróny v prvom štádiu a v druhom štádiu by to boli zase protóny proti sebe. Časový horizont je taký, že asi do roku 2040 by fungoval urýchlovač LHC, Large Hadron Collider, veľký zrázač hadrónov, a potom od toho roku 2040 postupne, to znamená, že vedecký program CERNu je pripravený do konca 21. storočia.
budem kráčať rýchlym krokom. Spadám, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už zdravý sokol. Miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnuka. Keď žil môj dedo, vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel. Tako bolo, oh, a tako hádam bude.
Každé potom bude neskôr teraz, bude neskôr teraz, 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 teraz.
V dnešnej relácii Vyznania počúvate slovenských vedcov, ktorí pracujú na vedeckých úlohách najvýznamnejšieho centra výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty na svete, ktorým je CERN. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijali Marek Bombara, Lucia Anna Terasovičová a Zuzana Pavlíniová z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i Pavol Striženec a Jozef Urban z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Ja by som sa ešte predsa len k tým slovenským vedcom dostala. Koľko tam asi pracujú? To sú desiatky alebo stovky pracovníkov vedeckých?
Tu by trebalo povedať, alebo trochu priblížiť štruktúru, ako CERN vlastne funguje pri riešení týchto zložitých a veľkých projektov. Tak CERN má, dá sa povedať, dve kategórie akoby ľudí, ako sa zúčastňujú na tom projekte. On má jednak svojich vlastných zamestnancov, ktorí sú priamo tam z centrálnych zdrojov tej organizácie platení. Ale tých nie je veľa. Tých je, no neviem, dokopy je asi 3000, keď sa to zoberie ako vedeckých pracovníkov, inžinierov, technikov a podobne. Ale väčšiu časť práce na tých projektoch robia odborníci z celého sveta, ktorí sú tzv. Užívatelia, tak to je terminus technicus na tú kategóriu. A to znamená, že to všetci sú zamestnaní v svojich domovských univerzitách, výskumných ústavoch a podobne. A oni len proste pracujú na rôznych aspektoch tých projektov a prichádzajú do CERNu vtedy, keď proste treba ich prítomnosť pri tom detektore alebo pri výstavbe niečoho alebo pri skúšaní a podobne. No a zo Slovenska, ako v tej prvej kategórii zamestnancov, máme niekoľko pracovníkov, ktorí tam sú, ako tu už bolo spomínané, nielen vedeckých pracovníkov z oblasti fyziky, ale máme tam aj ľudí, ktorí sú odborníci na počítačové technológie. Máme tam práve z elektrofakulty z Bratislavy človeka, tiež zamestnaného už, ktorý je odborník na magnety a urýchlovacie technológie. Samozrejme, máme tam nejakých fyzikov. No a okrem toho je veľa študentov, ktorí sa práce v CERNe zúčastňujú. tiež rôznymi formami. Niektorí ako už pri svojich magisterských, bakalárskych prácach alebo v svojich doktorandských prácach proste pracujú na projektoch s CERNom. CERN okrem toho im aj ponúka také programy ako počas leta napríklad tzv. Summer Studenti, program na 2 až 3 mesiace pobytu v CERNe, kde sa teda študenti majú naučiť niečo o tých nových technológiách, niečo o tom, proste ako tie detektory pracujú. No a potom ako my všetci, ktorí sa zo Slovenska na týchto projektoch zúčastňujeme, je nás, povedal by som, okolo 40 ako vedeckých pracovníkov, plus pár desiatok študentov, tak by som to proste povedal. Čiže nie sme akoby veľký kolektív v tom celom CERNe, ktorý dokopy má niečo cez 15 či 16 tisíc týchto užívateľov, akoby, ktorí sa tam na tých projektoch striedajú. Ale musím povedať, že za celú tú históriu, a to nebolo spomenuté zatiaľ, Slovensko je členskou krajinou CERNu od svojho vzniku, to znamená od roku 1993. To bola dosť výnimočná udalosť, že sa po rozdelení Československa podarilo dosiahnuť, že obidve nástupnícke krajiny hneď ostali ako členské krajiny v CERNe, nemuseli znovu absolvovať takú dosť náročnú dlhú prijímaciu procedúru. No a počas tých 30 rokov Slovenska v CERNe si myslím, že vzhľadom na ten počet ľudí, ktorých máme, tak sme dosiahli pomerne dobré výsledky. Naši ľudia sú tam dosť viditeľní, vedia sa presadiť v tých veľkých kolaboráciách. A toto tiež treba povedať je aj vďaka tomu, že dostávame nejak tak relatívne stabilnú podporu z ministerstva školstva, ktoré je akoby odborným garantom celej tejto spolupráce. A proste sa mu podarilo zabezpečiť nejaké to stabilné financovanie tejto spolupráce. Takže sme schopní nejak aj dlhodobejšie plánovať túto našu činnosť. Že nie je to len tak, že proste nevieme, čo bude v najbližších rokoch. Ako kolega spomínal, samozrejme plány sú na veľmi dlhé obdobie, ale už z tej veľkosti tých projektov a náročnosti ako stavby a prevádzky tých detektorov je jasné, že potrebuje to dlhodobé plánovanie a dlho dopredu. Mnohé tie veci museli byť špeciálne vyvinuté pre potreby akoby toho fyzikálneho výskumu, pretože tie požiadavky na rýchlosť, rozlíšenie tých detektorov, tých meracích zariadení boli také, že to nie sú veci, ktoré sa dajú kúpiť, alebo ako nejaká firma to posklada. Z tých vecí si musel CERN vyvinúť sám a ten príklad tej multivláknovej komory, ale aj iných technológií. No a tým, že je to medzivládna organizácia, tak väčšinu z tých, alebo všetky technológie, ktoré CERN vyvinie, dáva k dispozícii proste na voľné použitie všetkým svojim akoby užívateľom, všetkým svojim členským krajinám. No a to by som povedal ako jeden z ďalších významných akoby prínosov CERNu pre našu krajinu, práve to umožnenie študentom a našim vedeckým pracovníkom proste prístup k tým najnovším technológiám, k tomu, aby sa proste naučili tie najlepšie, najnovšie postupy v tomto vedeckom výskume.
CERN na dnešný deň má 23 stálych členských štátov. 3 štáty majú tzv. Pridružené členstvo s výhľadom, že sa stanú členmi. Potom má niekoľko pridružených členov a 6 pozorovateľov. Medzi pozorovateľmi sú Japonsko a Spojené štáty. Málo sa o tom hovorí, ale tie výskumné úlohy majú určité vedľajšie produkty. Ja si spomeniem len jeden vedľajší produkt, ktorý vznikol tak, že ako medzi fyzikmi bolo zvykom vymeniť si informáciu, respektíve výsledky práce nejakým spôsobom, nielen publikovať, ale aj surové veci. Boli najprv to brožúrky, knižky a v dôsledku toho, tejto výmeny, keď ako vznikli počítačové siete, v roku 1990 istý anglický pán, teraz už Sir Bernard Lees, napísal program, ktorému sa dneska hovorí World Wide Web, kde najprv sa vymieniali tie údaje, ktoré boli potrebné medzi fyzikmi, a to vyrástol do toho, čo dneska vidíme, rôzne webové prehliadače. On medzi nami napísal aj prvý webový prehliadač, teda ako napísal editor, a tie základné programové balíky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie.
Čiže vďaka vedcom vlastne môžeme surfovať každý deň a získavať informácie z celého
sveta. To sa zrodilo v CERNE. Nie ako hlavný, ale ako pomocný vedľajší produkt, ktorý bol veľmi užitočný a dneska to proste prerástol do svetového významu.
To teda ďakujeme za všetkých laických používateľov týchto webových stránok. Ako ste popisovali, tak to musí byť asi obrovské zariadenie. Môžete nám tak priblížiť? Nemáme video zložku, takže asi aké veľké magnety sú tam, aké veľké priestory.
Ten urýchľovač, ako už bolo spomenuté, má obvod 27 kilometrov a je zložený z jednotlivých segmentov magnetov, ktoré majú približne 16 metrov, čiže sú to naozaj obrovské zariadenia. A vlastne na tom urýchľovači v štyroch miestach dochádza k zrážkam. Na týchto štyroch miestach okolo tých bodov zrážok sú postavené teda experimenty zložené z viacerých detektorov. A tieto experimenty sú naozaj obrovské. Najväčší z nich je Atlas, ktorý má veľkosť ako 6-poschodová bytovka. Vo všetkých rozmeroch, môžeme povedať. Takže je to naozaj obrovské. Tie menšie, napríklad experiment Alice, na ktorom pracujem konkrétne ja, má veľkosť 16x16 metrov z jednej strany a na dĺžku 27 metrov. Čiže aj tu už je to z veľké, ale to proti Atlasu je taký drobček.
Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu pola, čo každý smútok zdolá. Smiať sa s lúčným kvetom a neplakať so svetom. Chcem to asi veľa, som zbavela aj smela. Chcem zhodiť čarku sveta a naučiť sa lietať. A naučiť sa lietať. Večer zhasne, chcem zažiť letné básne. Chcem hladiť kvapky rosy a nepočúvať, kto si. Keď ráno zvlhne rosou, túžim vedieť, kto som. Chcem vidieť v lánoch kruhy a rátať farby dúhy. Chcem to
Čiže tam sa určite nejaké unikátne prístroje používajú, unikátne technológie, aspoň tak na ilustráciu jednu, dve nám povedzte, že čo napríklad, s čím ste sa tam stretli?
Už len na to postavenie toho urýchľovača bolo potrebné vytvoriť všetky tie magnety a tie technológie na supravodivé magnety, aby mali dostatočné magnetické pole. Taktiež tie jednotlivé detektory, každý experiment sa snaží vyvinúť čo najlepšiu technológiu, či už sú to nejaké kremikové čipy, ktoré majú veľmi veľkú rýchlosť vyčítavania a aj veľmi dobrú presnosť, pretože tie častice sú veľmi drobné a je ich tam veľmi veľa pri tých zrážkach, čiže potrebujeme mať naozaj aj priestorovú presnosť veľmi dobrú.
By som iba chcel dodať, že pri budovaní LHC, keď sa dávali dokopy tie magnety, čiže máte 16-metrový magnet, ktorý má 34 tón, a toto musíte urobiť v 27 kilometroch, tak CERN vypísal tender, že ako na nejaké robotické zariadenie, ktoré by dokázalo v takom stiesnenom priestore, aký je LHC tunel, aby dokázalo tie magnety spojiť s presnosťou 100 mikrometrov, čo je hrúbka ľudského vlasu. No a spomedzi 87 kandidátov vyhrala košická firma ZTS VVU. Ona vyvinula to zariadenie, ktoré spojilo všetky magnety v rámci toho obrovského urýchľovača, uložilo s presnosťou na 100 mikrometrov, čiže na hrúbku ľudského vlasu, a získalo za to od CERNu cenu Zlatý hadron v roku 2005. Čiže máme aj takýto obrovský príspevok z priemyslu.
A to je vlastne návrat
vložených prostriedkov do CERNu priamo do národného rozpočtu.
Pretože CERN funguje tak, že členské krajiny platia nejaký príspevok ročne a z toho beží celý urýchľovač, tá elektrina, ktorá tam je a tak ďalej. Ale krajiny, ktoré sú členské, majú tú výhodu, že sa môžu zúčastňovať takýchto tendrov. A keď nejaká firma, povedzme, z Košice vyhraje takýto tender, tak peniaze, ktoré sú v CERNE, ktoré sú z tých ostatných členských krajín, tak prídu aj na Slovensko v podobe, povedzme, miest, akože tých zamestnancov a tak ďalej.
K náročnosti, alebo trochu približiť, čo to znamená urýchlovať, udržiavať častice, udržiavať ich a nechať zrážať. Tak 27 kilometrovom okruhu môže byť 2500 zhlukov častic. V každom zhluku je približne 10 na 11 častic. Tá práca musí byť zosynchronizovaná tak, že tie zhluky sa občas musia stretnúť. Medzi zhlukmi je vzdialenosť priestorová 7 metrov. Rýchlosť zhluku je rýchlosť svetla prakticky. To znamená, že musia sa stretnúť, ale kým sa urýchľujú na túto energiu, tak sa nesmú stretnúť. Môžu sa stretnúť až vtedy, keď dosiahli tú energiu. A tá proste tá elektronika, to zabezpečenie, počítačmi, to riadenie magnetického pola a proste rezonátorov, ktoré tento proces robia, je veľmi, veľmi zložitý a technicky náročný proces. To, čo proste bežný priemysel zatiaľ takéto nároky nekladie na technológiu.
To je naozaj až fascinujúce počúvať. Nie je to ešte pracovať na týchto projektoch. Spomíname veľmi maličké častice. Rozmerovo to je 10 na minus ktorú, aby sme mali predstavu.
Myslím, že elektrón sa ráta, že 10 na minus 18 to je ten najmenší rozmer. A keď hovoríme o jadrách, tak tam sme na rozmeroch 10 na minus 15 alebo 14, ak sú to väčšie jadra. 10 na minus 15 to znamená vlastne za desatinou čiarkou 14,01, hej? Aby si posluchači vedeli predstaviť. Iste si vedia predstaviť tak na najvyš 10 na minus 3, čo je milimeter na pravítku. Takže tam niekde sme s tými elementárnymi časticami rozmerovo.
Ako to dokážete pozorovať? 10 na minus
8. No nepriamo. Rozhodne nie vlastnými očami. Máme nepriame dôkazy o ich existencii, ale je to najjednoduchšie vysvetlenie toho, čo pozorujeme, je práve existencia takýchto častíc a ich rôzne interakcie, ktoré modelujeme.
Mohli by sme zosumarizovať tak v krátkosti, čo všetko sa tam už objavilo počas tých 70 rokov existencie CERNu? Aké častice, alebo možno aj ďalšie veci nejaké?
Už to bolo spomínané. Teória, ktorou popisujeme svet elementárnych častíc, sa nazýva štandardný model. A teda z tohto štandardného modelu boli 5 častíc objavených v CERNe, ak počítam správne. Čiže jednak, ako už bola spomínaná, udelená Nobelová cena za Z a V bozony, čo sú teda výmenné častice slabej interakcie. To sú 3, lebo V bozon je plus a minus. Ja som to rátala za 3. A potom bolo to tzv. Priame pozorovanie gluónov. To sú častice, ktoré nás držia vlastne v tom jadre. Atomové jadro sa teda skladá z protonov a z neutrónov a v nich sú ešte kvarky. A tieto gluóny lepia tie kvarky dokopy a vlastne vytvárajú to jadro, že sa drží, lebo myslím, že všetci vieme, že keď máme dva kladné náboje, tak elektromagneticky by sa odpudili. Ale tieto gluóny sú také silné, že oni vlastne aj tie kladné náboje vedia držať pokope. A vlastne posledný významný objav novej častice v CERNe bol v roku 2012, kedy bol objavený Higgsov bozon, čo bol vlastne ako keby tá posledný dielik skladačky do toho štandardného modelu.
Ja by som ešte dodal, že v tej našej fyzike nie je len dôležité nejaké tie častice objaviť a prvýkrát pozorovať, čo je samozrejme potrebné, ale oveľa dôležitejšie je zmerať ich presné vlastnosti, ich silu, ich interakcie s ostatnými časticami, pretože to je akoby potvrdenie správnosti toho štandardného modelu. Nie len, či vidíme a vieme vidieť všetky častice, ktoré ten štandardný model predpovedá, ale aj, či sa tie častice k sebe správajú tak, ako to ten model popisuje. Takže veľká časť akoby práce a publikácií a výsledkov, ktoré sa v CERNE publikujú, je práve zmeranie týchto rôznych parametrov. A zatiaľ teda treba povedať, že nevidíme nič, čo by nám ako ten štandardný model nevedel popísať. No a okrem toho, ako tu už tiež bolo spomínané, CERN bol spočiatku založený akoby s viac zameraním na jadrovú fyziku. Na tie častice sa prešlo trochu neskôr. Ale ten výskum aj v jadrovej fyzike pokračuje. Takže napríklad okrem urýchlovačov máme v CERNE aj jeden spomaľovač. Keď chceme pracovať s antihmotou, teda s antičasticami, pri vysokej rýchlosti i pri ich vysokej energii by sme nemali čas ich nejak proste pomerať správne, vidieť. Takže bolo vybudované aj také zariadenie, ktoré tie antiprotóny napríklad, ktoré vzniknú z nejakej tej zrážky, dokáže zachytiť a spomaliť, znížiť ich energiu tak, že vieme potom merať opäť niektoré parametre, na ktoré sme boli zvedaví. Jedno z takých akoby otázok, ktoré sme museli zodpovedať, je, či napríklad ten antiproton má rovnakú hmotnosť a gravitácia na ňo pôsobí rovnako ako na proton, na symetrickú časticu. A podobne máme tam urýchlovače a zariadenia, ktoré vyrábajú proste jadrá, ktoré sa bežne v prírode nevyskytujú. Opäť na to, aby vedci mali možnosť zmerať ich vlastnosti a z nich teda usúdiť na nejaké možnosti ďalšieho využitia, či už priamo vo vede, alebo potom aj v aplikáciách. Takže tým by som povedal, že nie len objavy, ako nás živia, alebo proste sú zaujímavé, ale aj mnoho takej mravčej práce práve na proste potvrdení a premeraní tých mnohých parametrov, ktoré potrebujeme ako vedieť, či tá naša predstava o vesmíre, o tom, ako tie častice dajú dokopy všetko, čo okolo seba vidíme, či je správne, alebo musíme niekde model opraviť, prípadne rozšíriť.
Menej hlasný, ani neby som povedal objav, ale produkcia bola, keď sa podarilo vyprodukovať antivodík, ktorý sa skládá z antiprotónu a z antielektrónu. To znamená, že jadro je tam záporne nabité a obal je kladne nabitý. Podarilo sa udržať tie častice, nebolo ich veľa, niekoľko stovák. Podarilo sa ich udržať približne 20 minút pri živote a za tú dobu možno skúmať elektromagnetické spektrum a porovnať s elektromagnetickým spektrom vodíka. No to sa ukázalo, že tieto atómy majú veľmi podobné, dokonca proste tie isté vlastnosti.
Okolo prstov sa nám točí. Ty a ja vždy prebudíme vietor. Rozdúli sme takmer celé toto mesto. Padlým stopom v rozvalenom stoporadí. Poradie už neporadí. Schodí, nič nepočuť, len prievan v šachte zabíja. prázdnom poschodí nič nepočuť, len
Našimi dnešnými hostiami sú Marek Bombara, Lucia Anna Terasovičová a Zuzana Pavlíniová z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i Pavol Striženec a Jozef Urban z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Rozprávame sa o špičkovom pracovisku pre výskum elementárnych častíc a štruktúry hmoty o CERNE, ktoré vzniklo pred 70 rokmi. Spomínali sme, že plán v CERNE je už približne do konca 21. storočia. Je známe, že čo konkrétne by ste chceli objaviť alebo potvrdiť, alebo teda výskum pokračuje s tým, že možno niečo náhodne objavíte?
Ako to často vo výskume býva, momentálne nevieme presne, čo chceme objaviť, ale vieme, že niečo musí byť, čo zatiaľ nepopisuje štandardný model. Ako som spomínal, všetky naše merania s časticami a pokusy, ktoré doteraz sme robili, štandardný model dobre popisuje. Ale existuje niekoľko javov v prírode, o ktorých vieme a ktorý nám štandardný model popísať nevie zatiaľ. A väčšina z nich pochádza z prostredia astrofyziky, ako astronómie, astrofyziky. Jedná sa o napríklad takzvanú temnú hmotu, ktorú vidíme vo vesmíre. Vieme, že tam je z jej gravitačných účinkov, ale tým, že nevyžaruje, alebo nevidíme z nej vyžarovanie žiadnych častíc, tak vôbec nevieme, z čoho sa skladá. A druhý práve taká otázka, ktorú nám nevie tento štandardný model vysvetliť, je asymetria medzi časticami a antičasticami vo viditeľnom vesmíre, pretože zatiaľ všade, kde len pozrieme, v celom tom našom viditeľnom vesmíre vidíme len častice a antičastice vznikajú na chvíľu pri nejakých zrážkach, ale pri tom nejakom prvotnom Big Bangu, ako sa volá akoby ten model toho, ako vesmír mohol vzniknúť, museli vtedy vzniknúť častice a antičastice v rovnakom počte. A tie antičastice sa z nejakého dôvodu z toho nášho viditeľného vesmíru vyparili a nevieme prečo. A ten náš štandardný model to popísať nevie. Takže vieme, že nie je ešte úplne dokonalý. A ten, ako tu bol spomínaný, plán toho budúceho urýchlovača, ktorý ešte není schválený, zatiaľ je to všetko len v takom štádiu príprav, ten by práve chcel v prvej etape čo najpresnejšie premerať interakcie Higgsovho bozónu s ostatnými časticami, pretože predpokladáme, že v týchto interakciách, ak niečo existuje, čo sme zatiaľ nevideli a nemáme dobre popísané, tak by sme to mohli vidieť v tom, že teda ten Higgsov bozón bude s niektorými časticami interagovať ináč, než náš štandardný model predpovedá. Takže nevieme o tom, čo by sme mali objaviť, ale vieme, že niečo nám príroda stále skrýva a budeme to hľadať.
Človek nemôže povedať, že idem si to objaviť. Kolumbus tiež nepovedal, že idem a objavím si Ameriku, len sa dal na západ, že dojde do Indie. Niekoľko úloh, ale respektíve sú predstavy, čo by sa hľadalo na tých nových urýchlovačoch. Hlavne by išlo o skúmanie vlastnosti Higgsovho bozónu, či je Higgsov bozón jediná častica, alebo je aj členom nejakej rodiny častíc, po prípade, aká je úloha, ako už to bolo spomenuté pri veľkom tresku. A samozrejme, ako nikdy nemôžeme vylúčiť, čo objavíme, čo sa pritrafí proste po ceste, keď ideme ďalej hlbšie a hlbšie do štruktúry hmoty. Pretože čím máme k dispozícii väčšie energie, tým proste vidíme hlbšie, hlbšie do štruktúry hmoty.
Možno o pár rokov, keď sa stretneme, budete informovať o ďalších časticiach, ktoré ste objavili, kto vie. Keď hovoríme o tých časticiach, ktoré ste objavili, možno, že sa objavia, k čomu to bude slúžiť tým ďalším vedcom, aby pochopili treba, ako vznikol vesmír, ako sa rozvíjal, alebo aj v ktorých oblastiach sú využiteľné tie výsledky vašej práce?
Nepriame sú skôr tie technologické výdobytky. Som si istá, že v iných oblastiach, nie som si istá, viem, že v iných oblastiach fyziky, napríklad povedzme v takých pevných látkach, keď sa používajú niektoré technológie, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre jadrovú, pre časticovú fyziku, že povedzme robia nejaký neutrónový rozptyl, aby študovali nejakú kryštalickú štruktúru a podobne. Čiže rozhodne z toho hľadiska technológií to postupne padá najprv možno do iných oblastí vedy a potom postupne do života aj verejnosti do týchto technológií. Čo sa týka tých poznatkov, toho základného výskumu, tam to nie je také jasné. Často je to len o tom, že nejakú čiastočku znova pochopíme toho našho sveta a ideme ďalej a ďalej a ďalej. A keď možno budeme mať nejaké nové informácie o časticiach, tak možno to môže opäť kolegom, povedzme, v pevných látkach, aby sme prišli na niečo nové o elektróne, ktorý oni vo veľkom používajú na štúdium. Ale skôr to vidím len tak, že vlastne my prispievame tou svojou časťou v tej časticovej jadrovej fyzike, kým všetky vedné odbory takisto si skúmajú nejakú svoju časť a tým vlastne skladáme to také puzzle o svete všetci spolu, ale priamy dôsledok okrem našich vedomostí hneď nevidím.
Možno by som niečo povedal o našom experimente ELIS, že aký on má ako keby vplyv na iné odbory fyziky. Cieľom našho experimentu nie je hľadanie nejakých nových častíc, ale v našom experimente sa zameriavame na zrážanie sa veľkých jadier, ako napríklad olovo. A v tejto zrážke vzniká hmota, ktorá sa volá kvarkogluónová plazma. Čiže kvarky a gluóny už nie sú viazané v protónoch a v neutrónoch, ale sa môžu pohybovať voľne v rámci tej hmoty. A predpokladá sa, že práve tou hmotou bol tvorený celý vesmír približne 1 mikrosekundu po veľkom tresku. Čiže celý vesmír bol vyplnený takouto kvarkogluónovou plazmou. A my tú plazmu vieme vytvoriť opäť v laboratórnych podmienkach, v tých zrážkach ťažkých jadier. No a v týchto zrážkach vzniká veľké množstvo, takto na pomery toho urýchľovača vzniká rovnaký počet častíc a rovnaký počet antičastíc. Čiže máme častice a antičastice a z týchto častíc a antičastíc môžu vzniknúť aj ľahké jadra. Čiže ľahké jadra a ľahké antijadra. A náš experiment je veľmi dobrý v tom, že vidí tie antijadra. A náš príspevok, povedzme, do kozmológie, keďže kozmológia skúma evolúciu vesmíru a v tej evolúcii, ako už bolo povedané, hrala nezastupiteľnú úlohu tzv. Tmavá hmota. A existuje experiment na vesmírnej stanici hore, ktorý sa volá AMS, ktorý bol postavený v CERNE a ten experiment skúma výskyt tmavej hmoty vo forme častíc v kozmickom žiarení. A tá forma častíc sa môže prejaviť v iných počtoch antičastíc v tom kozmickom žiarení, lebo vieme, že v kozmickom žiarení nepatrný zlomok antihmoty sa nachádza. Čiže skúma, ako už bolo povedané, pozitróny alebo antiprotóny, ale aj ľahké antijadra. No a aby ten experiment mohol povedať, že to, čo pozorujeme, je naozaj z tmavej hmoty a nie z viditeľnej hmoty, ktorú poznáme, tak potrebuje poznať pozadie, koľko tých antijadier sa mohlo vytvoriť v normálnych zrážkach kozmického žiarenia, čo sú v podstate zrážky proton z protónu. Keďže na LHC máme zrážky proton s protónom, tak vlastne náš experiment vie povedať, koľko antijadier vznikne v zrážke proton-proton, čiže ako keby vedel povedať, koľko antijadier vznikne v kozmickom žiarení. A to je veľmi cenná informácia pre ten experiment, ktorý skúma tmavú hmotu, kozmológiu, aby vedel povedať, koľko z toho, čo on vidí, naozaj pripadá viditeľným časticiam. Čiže túto informáciu nám môže dodať náš experiment ELISK, ktorý sa nachádza v podzemí. A potom ešte máme jednu vec, ktorú môžeme predať aj inému odboru. Ak chceme skúmať vlastnosti častíc, tak zvyčajne sa to robí tak, realizuje tak, že máte nejakú časticu, do nej narazí iná častica a tá iná častica sa odrazí a my skúmame vlastnosti tej odrazenej častice. A takých častíc, ako povedzme sú protóny a neutróny, máme okolo 300, poznáme okolo 300, ale len veľmi malú časť. Čiže len tie protóny a neutróny a potom ešte piony poznáme naozaj dobre z týchto experimentov s odrážaním, lebo tie ostatné častice sú vysoko nestabilné. Čiže nevieme vyrobiť ako keby zväzok častíc, ktoré by sa mohli odrážať potom, lebo sú veľmi nestabilné. Ale náš experiment vie vyrobiť, ako keby vie určiť, keď povedzme sa zrazia dve jadrá a vzniknú tam tisícky častíc, tak my vieme povedať v tej zrážke, či tie častice sa mohli odraziť po tej zrážke. A takto môžeme ako keby replikovať ten experiment s odrazenými časticami. A toto je veľmi dôležitá informácia pre astrofyziku, lebo v neutronových hviezdach, my nevidíme do neutronových hviezd, ale v centre neutronových hviezdach sa môže nachádzať hocičo. Môže tam byť studená kvarkovo-gluonová plazma, môže tam byť tzv. Hyperonová hmota, ktorá je tvorená podivnými kvarkami a tak ďalej. No a táto naša metóda vie povedať, ako sa budú správať častice v centre neutronovej hviezdy. To je cenná informácia pre astrofyziku našho experimentu.
Dnešnú reláciu Vyznania sme venovali informáciám o špičkovom vedeckom pracovisku od CERNE, ktoré vzniklo pred 7 desiatkami rokov. Našimi hostiami boli vedci Marek Bombara, Lucia Anna Terasovičová a Zuzana Pavlíniová z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach i Pavol Striženec a Jozef Urban z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ďalšie informácie vám ponúkneme v ďalšom pokračovaní relácie. Tu dnes pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.